Yleisesti kyberoperaatiolla tarkoitetaan suunnitelmallista toimintojen kokonaisuutta kybertoimintaympäristössä, millä pyritään vaikuttamaan kohteen toimintaan. Suomessa lainsäädäntö määrittelee sen, että minkä tyyppisiä operaatioita voidaan tehdä.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään on maanpuolustuskorkeakoulun kyberopettaja Everstiluutnantti Tom Malmström. Puheen aiheina ovat muun muassa puolustusvoimien rooli kyberpuolustuksessa sekä mitä sotilaallisia keinoja on käytössä kybertilan puolustamiseen. Haastattelijana toimii Jemina Lakka-Kolari. Miten kriisit ja sodankäynti ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet ja miten kyberympäristö on vaikuttanut niihin?
Kriisit ja sodankäynti on muuttunut sillä tavalla, että toimintaympäristö yleisesti on muuttunut. Ja sodankäyntihän seuraa toimintaympäristöä. Ja globalisaatio isona kokonaisuutena on muuttanut sitä, että valtioiden merkitys on vähentynyt ja yksittäisten toimijoiden merkitys taas sitten kasvanut. Kaikki on nopeutunut ja monimutkaistunut ja keskinäisvaikutusten määrä on kasvanut merkittävästi. Ja tämä on myöskin johtanut siihen, että erilaisten toimijoiden tunnistaminen on vaikeutunut ja esimerkiksi jonkun syyllisyyden osoittaminen on niin kuin merkittävästi vaikeampaa. Ja kun uhkat on muuttunut monella tapaa sellaisiksi, että niitä ei tunneta, niin miten voidaan varautua siihen, mitä ei tunne? Jos ajatellaan 1800-luvulla, niin sotilaallisia toimintaympäristöjä oli kaksi, oli maa ja meri. Ja tänä päivänä me ajatellaan, että meillä on maa ja meren lisäksi ilma, sitten meillä on avaruus, meillä on kyber ja sitten meillä on informaatioympäristö. Eli se monimutkaisuus, mikä on tullut kaikessa muussa, niin on seurannut myöskin sodankäyntiä. Sodalla on luonteenomaista, että se voi eskaloitua hallitsemattomaksi. Kyber toimii siellä kaikissa muissa toimintaympäristöissä. Ja se voi myöskin sitten toimia kipinänä muiden toimintaympäristöjen tai muissa toimintaympäristöissä tapahtuvalle sodankäynnille. Kyberillä on helppo toimia sodankäynnin pinnan alapuolella, mutta raja on erittäin häilyvä. Meidän elinympäristö muuttuu koko ajan enemmän digitaalisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Ja jos ajatellaan viime vuosikymmeniä, niin se digitaalisuus on kasvanut räjähdyksenomaisesti. Digitaalisuuden merkitys on kasvanut yksilöiden ja yhteisöiden, valtioiden ja yritysten toiminnassa aivan merkittävästi. Ja palvelut on siirtynyt digitaalisiksi. Ja samaan aikaan turvallisuus on noussut merkittäväksi tekijäksi, koska kaikkien palveluiden ja tietovarantojen pitää olla kuitenkin käytettävissä koko ajan. Siihen haasteeseen vastataan kyberturvallisuudella ja se koskettaa ihan kriittistä infrastruktuuria aina sieltä asti yksittäiseen kuluttajaan saakka. Ja jos kyberturvallisuus ei ole kunnossa, niin silloin se vaikuttaa kaikkeen tähän kirjoon, mitä siinä välissä on. Kyberturvallisuuden laajuus ja levinneisyys tarkoittaa sitä, että sitä ei voida hoitaa minkään yksittäisen tahon toimi, vaan se vaatii merkittävää yhteistyötä niin valtioilta kuin yrityksiltä kuin yksilöiltä. Kybertoimintaympäristö on tärkeä osa myöskin maanpuolustusta, koska puolustusvoimat on riippuvainen viestintäjärjestelmistä ja palveluista. Samaan aikaan kybertoimintaympäristössä toimivat vastustajat niin aiheuttaa merkittävän uhkan kybertoimintaympäristölle. Siitä huolimatta niin kybertoimintaympäristö tulee nähdä sotilaallisessa toiminnassa voimavarana ja mahdollisuutena.
Millaisia kyberuhkia Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuu?
Suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuu erilaisia kyberuhkia. Tietoverkkotiedustelua ja vaikuttamista kohdistuu valtioon, valtion johtamiseen, kriittiseen infrastruktuuriin, yrityksiin ja myöskin yksilöihin. Ehkä yleisimpiä on palveluinnostohyökkäykset ja kiristyshaittaohjelmat, tai ainakin näin näkyy kaikkein eniten. Mutta samaan aikaan tämmöiset näkymättömät toimijat voi olla vaarallisempia, koska niitä ei havaita, ja ne saattaa toimia pitkäänkin huomaamattomina. Ja kun niitä ei havaita, niin niille ei pystytä tekemään mitään. Niiden vaarallisuus johtuu siitä, että niillä on täysi toiminnanvapaus ja niillä on aikaa toimia. Älylaitteiden yleistymisen myötä niin vakoilu on siirtynyt hyvin pitkälle tuonne, tai lisääntynyt tuolla älylaitteissa, koska ne on kaikilla aina mukana. Ne on yritysjohtajilla, ne on ihan tavallisilla kansalaisilla, ne on valtionjohtajilla, ne on aina mukana. Lisäksi yritysten tuote- ja liikesalaisuudet on erittäin haluttua tavaraa. Niissä on mahdollisuus saada taloudellisia voittoja tai sitten varastaa tietoa omien valtioiden kehitykseen, tuotekehitykseen. Kybervakoilua tuetaan muilla tiedustelumenetelmillä, esimerkiksi avoimilla lähteillä tai henkilötiedustelulla.
Miksi Suomeen kohdistuu kyberuhkia?
Suomeen kohdistuu kyberuhkia siksi, että lähes kaikki informaatio on tänä päivänä digitaalisessa muodossa. Tämä koskee niin valtiota kuin yksittäisiä toimijoita. Digitaalisen informaation pääsee tietoverkkojen kautta käsiksi pitkänkin etäisyyden päästä. Ja samaan aikaan, kun digitaalista informaatiota on paljon tarjolla, niin myöskin tarjonta luo sitten kysyntää. Ja saattaa olla tilanteita, että tilaisuus tekee varkaa myöskin tämmöisessä tilanteessa. Tietoverkkoja pitkin pystyy helposti tiedustelemaan ja vaikuttamaan. Kiinni jäämisen riski on todella pieni ja vastuuseen joutumisen riski on aivan olematon.
Ketkä ovat Suomeen kohdistuvien kyberuhkien takana?
Suomeen kohdistuvien kyberuhkien takana pääsääntöisesti on valtiot ja kyberrikolliset. Valtiollisiksi toimijoiksi voidaan luokitella virallisten toimijoiden lisäksi niin tämmöiset ryhmät, mitkä toimii valtion lukuun. Eli ne ei ole välttämättä valtion palkoilla, mutta ne toimii valtion resursseilla ja luvalla. Ja niillä on jonkinlainen yhteys kuitenkin valtiollisiin toimijoihin. Menetelmät verkkorikollisilla tai valtiollisilla toimijoilla käytännössä on samoja, mutta motiivit ja resurssit vaihtelevat. Valtiollisilla toimijoilla on paljon resursseja ja paljon aikaa, kun taas verkkorikolliset yleensä etsii helppoja kohteita ja nopeita taloudellisia voittoja. Yleisimmin uhriksi kybertoimintaympäristössä joutuu se, jolla ei ole kyberturvallisuusasiat ja suojaukset kunnossa. Sen takia kaikkien, niin valtion, kuntien, yritysten, yksilöiden, omalta osaltaan täytyy huolehtia omasta kyberturvallisuudesta.
Käydäänkö verkoissa ja tietojärjestelmissä sotaa, eli voidaanko sinun mielestäsi perustellusti puhua kybersodasta ja kybersodan käynnistä?
Se, voidaanko puhua kybersodasta tai kybersodan käynnistä, niin on vähän tulkinnallista. On vaikeaa kuvitella sellaista tilannetta, että kaksi valtiota kävisi esimerkiksi hallitsematonta sotaa toisiaan vastaan pelkästään kybertoimintaympäristössä. Että parempi olisi puhua operaatioista kybertoimintaympäristössä osana muuta sodankäyntiä. Kun puhutaan sodankäynnistä yleisesti, niin keskeinen kysymys on, että milloin valtio katsoo olevansa sodankäynnin kohteena. Ja kybertoimintaympäristössä, kun on helppo toimia siellä sodankäynnin kynnyksen alapuolella hyvinkin pitkään, niin tämä tulkinta jää käytännössä jokaiselle valtiolle itselle.
Voitko kertoa parista tapauksesta, jotka voisivat olla esimerkkejä kybersodan käynnistä?
Esimerkkejä kybersodan käynnistä löytyy. Ja jälleen kerran niin se, että mikä lasketaan kybersodan käynniksi, niin on tulkinnallista. Mutta jos otetaan muutama esimerkki, niin vuonna 2007 Israelin ilmavoimat tuhosi ydintutkimuslaitoksen Syyriassa osana yhteisoperaatiota. Ja käytännössä Syyrian ilmapuolustusjärjestelmään syötettiin haittaohjelma, joka antoi väärää ilmatilannekuvaa. Ja kun ilmapuolustus ei toiminut, niin Israelin ilmavoimat iski tähän kyseiseen laitokseen ja laitos tuhoutui. Sitten tietenkin ajassa, kun mennään eteenpäin, niin varmaan se kuuluisi ja tunnetu esimerkki vuodelta 2010 Stuxnet, jossa valtioiden välillä ei ollut fyysisen maailman aseellista konfliktia, vaan joku taho onnistui syöttämään suljettuun verkkoon Iranissa uraanin rikastamoon tai laitokseen, missä rikastettiin uraania, haittaohjelman, mikä vahingoitti näitä uraanin rikastamisen tarkoitettuja sentrifugeja. Ja tämä ohjelma, tämä Stuxnet, niin levisi kuitenkin ympäri maailman, mutta vaikutti ainoastaan tässä kyseisessä laitoksessa. Ja mikä valtio ei ole tästä ottanut tai tunnustanut tätä tapausta, mutta on esitetty, että tämä oli Israelin ja Yhdysvaltain yhteinen operaatio. Eli vuonna 2019 Israelin asevoimat tuhosi Hamasin hakkeriryhmän ja rakennuksen, missä tämä ryhmä sijaitsi sen jälkeen, kun tämä hakkeriryhmä oli tehnyt kyberhyökkäyksen Israeliin. Osana puolustuksellista kyberoperaatiota tämä hakkeriryhmä onnistuttiin paikantamaan ja rakennus tuhottiin. Ja oletettavaa on, että tämä ryhmä saatiin pois tai tuhottua, koska se hyökkäyksestä kulunut aika siihen itse ilmaiskuun oli kohtuullisen lyhyt. Tietenkin ennen tätä Yhdysvallat oli jo käyttänyt lennokki-iskuja noihin ISISin hakkeriryhmiin, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun kybertoimintaympäristössä havaittuun sotatoimeen niin vastattiin kineettisellä voimalla.
Miten suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden varmistaminen on toteutettu?
Suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden varmistaminen on toteutettu lainsäädännöllä ja vastuujaolla viranomaisten kesken eri hallinnon aloille. Käytännössä tämä, mitä toimenpiteet siellä tehdään, niin on varautumista ja sitten yhteistyötä eri viranomaisten kesken niin hallinnollisesti kuin myöskin ihan kenttätasolla. Tällaisessa tilanteessa niin se herkkyys pitää olla erittäin korkealla, havaita poikkeamia. Jos me verrataan yleisesti maailmalle, niin Suomessa viranomaiset tekee poikkeuksellisen hyvin yhteistyötä keskenään kyberturvallisuuden osalta. Kuitenkin niin tässä vastuun jakamisessa ja yhteisessä koordinoinnissa ja yhteistoiminnassa niin on vielä paljon kehitettävää. Ja sitä tehdään, sitä kehittämistä ja vastuujaon parantamista niin ihan joka päivä.
Mikä on puolustusvoimien rooli Suomen kyberturvallisuuden varmistamisessa?
Suomen kyberturvallisuusstrategia edellyttää puolustusvoimilta sitä, että puolustusvoimat luo kokonaisvaltaisen suorituskyvyn kybertoimintaympäristössä omiin lakisääteisiin tehtäviinsä liittyen. Kyberpuolustus tarkoittaa kansallisen kyberturvallisuuden maanpuolustuksellista osa-aluetta. Se muodostuu tiedustelun, suojaamisen ja vaikuttamisen suorituskyvyistä. Kyberpuolustuksella suojataan maanpuolustuksen kannalta kriittinen tieto, tietojärjestelmät ja tietoliikennejärjestelyt, ja osaltaan mahdollistetaan puolustusvoimien operaatiot ja tuetaan päätöksenteon pohjaksi tarvittavan tilannekuvan muodostamista.
Mitä ovat sotilaalliset kyberoperaatiot?
Yleisesti kyberoperaatiolla tarkoitetaan suunnitelmallista toimintojen kokonaisuutta kybertoimintaympäristössä, millä pyritään vaikuttamaan kohteen toimintaan. Suomessa lainsäädäntö määrittelee sen, että minkä tyyppisiä operaatioita voidaan tehdä. Kyberoperaatioita voidaan toteuttaa itsenäisinä, mutta yleensä ne toteutetaan yhteistoiminnassa puolustushaarojen tai toimialojen kanssa. Sotilaallisia operaatioita kybertoimintaympäristössä on johtamisjärjestelmäoperaatiot, puolustukselliset kyberoperaatiot, hyökkäykselliset kyberoperaatiot ja tukioperaatiot. Johtamisjärjestelmäoperaatiot on jatkuvia prosesseja, ne siis on koko ajan käynnissä, niillä ylläpidetään, rakennetaan, arvioidaan, kehitetään tietojärjestelmiä ja palveluita. Ja tietenkin myöskin testataan tietoturvaa ja tehdään kaikkea muita, mitkä sinänsä ei näy välttämättä jokapäiväiselle käyttäjälle ollenkaan. Johtamisjärjestelmäoperaatioiden päätavoite on tuottaa kyberturvallinen toimintaympäristö. Puolustuksellisten kyberoperaatioiden toimeenpano käynnistyy siinä tilanteessa, kun havaitaan joku poikkeama, mihin johtamisjärjestelmäoperaatiolle ei enää kyetä vastaamaan. Se voi myöskin perustua uhkatiedustelun arvioon siitä, että jotain on tapahtumassa. Tyypillisesti puolustuksellisen kyberoperaation tehtävänä on etsiä vastustaja, rajoittaa sen toimintaa ja poistaa se vastustaja sieltä omista verkoista. Yleensä nämä toteutetaan omissa verkoissa, mutta ne voi ulottua myöskin omiin verkkojen ulkopuolelle. Hyökkäyksellisellä kyberoperaatiolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa toimia, joilla vaikutetaan kybertoimintaympäristössä tai sen kautta fyysiseen maailmaan. Hyökkäyksellisellä kyberoperaatiolla voi olla monenlaisia haluttuja vaikutuksia. Esimerkiksi voidaan haluta kiistää jonkun palvelun tai laitteen toiminta vastustajan verkossa esimerkiksi määrätyksi ajaksi. Kiistäminen voidaan tehdä monella tavalla, esimerkiksi häiritsemällä, lamauttamalla tai jopa tuhoamalla joku tieto tai laite siellä vastustajan järjestelmässä. Häirintä voi olla esimerkiksi haittaohjelman käyttö, joka heikentää jonkun laitteen tai palvelun toimintaa. Lamauttaminen voi olla esimerkiksi palvelunestohyökkäys johonkin tiettyyn palveluun tai järjestelmän osaan. Ja voimakkain muoto tietenkin on tuhoaminen, jossa tuhotaan informaatiota tai jopa fyysisiä laitteita pysyvästi. Tukioperaatioissa, kyberoperaatioilla tuetaan jotain muita operaatioita, esimerkiksi jossain toisessa toimintaympäristössä.
Miten näet kybertoimintaympäristön merkityksen kehittyvän tulevaisuudessa?
Kybertoimintaympäristön merkitys kehittyy tulevaisuudessa varmasti tiedon määrän, digitaalisen tiedon määrän ja tiedonsiirtonopeusten kasvamisen myötä siten, että kybertoimintaympäristön merkitys kasvaa niin yhteiskunnallisena kuin sotilaallisena toimintaympäristönä. Automatisaatio on merkittävä suunta tulevaisuuden kehityksessä ja esimerkiksi tekoälyn käyttö kyberhyökkäyksessä ja puolustuksessa, niin on varmasti se suunta, mikä me tullaan näkemään. Eli tämä tarkoittaa siis itsestään oppivaa kyberpuolustusta ja kyberhyökkäystä. Toistaiseksi kuitenkin voidaan pitää, että ihminen on se ratkaiseva tekijä kyberturvallisuudessa.
Miten sinun mielestäsi tähän kehitykseen tulisi Suomessa reagoida?
Suomi pitää oma kyberturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntönsä ajantasaisena ja parantaa viranomaisten toimintamahdollisuuksia kybertoimintaympäristössä. Tarvitaan uskallusta luopua toimimattomista ja jopa vaaralliseksi muuttuneista toimintatavoista. Tämän lisäksi meidän tulee olla eturintamassa määrittelemässä toimintatapoja ja sääntöjä kybertoimintaympäristöön kansainvälisessä kentässä.
Miten näet kyberpuolustuksen merkityksen kehittyvän osana maanpuolustusta Suomessa?
Kyberpuolustuksen merkitys osana maanpuolustusta kasvaa koko ajan. Verkottuneisuus ja tietojärjestelmät on koko ajan enemmän osa meidän Suomen puolustuksen suorituskykyjä. Kybertoimintaympäristö ei ole ainoastaan kybersotilaille, vaan se koskee ihan kaikkia.
Onko olemassa erityinen kybertaistelija tai sotilas? Onko tällainen kybersotilas jotenkin ratkaisevasti erilainen kuin perinteinen sotilas?
Jokainen on kybertaistelija ja pystyy vaikuttamaan siihen, että miten kyberpuolustus toimii. Osaamista on erilaista, mutta ratkaisevaa on yhteiset arvot ja asenteet. Yksittäiset tietoverkko-osaajat ei ratkaise, vaan jokaisella, joka kehittää tai ylläpitää tai käyttää järjestelmiä ja palveluita, niin on tärkeä osa kokonaisuudessa. Ja se, että kyberpuolustus toimii, vaatii jokaisen panoksen.
Voivatko varusmiehet ja reserviläiset osallistua kyberpuolustukseen?
Puolustusvoimat kouluttaa joka vuosi kybervarusmiehiä. Ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kautta on mahdollisuus kouluttautua ihan reservillä, kenen tahansa reserviläisen, niin kybertoimintaympäristössä osaajaksi. Ja tietenkin siviiliopinnot, niistä on hyötyä ja sitä kautta pystyy myöskin hakeutumaan tai osoittamaan osaamistaan ja on mahdollisuus hakeutua myöskin tuonne kyberpuolustuksen puolelle reservissä. Kuitenkin niin joka tapauksessa kaikki on osa kyberpuolustusta. Kaikki Suomen kansalaiset, oli sitten reserviläisiä tai ei, niin osa Suomen kyberpuolustusta. Ja semmoisia hyviä nyrkkisääntöjä, millä jokainen pystyy osallistumaan kyberpuolustukseen. Jokainen voi käyttää harkintaa siinä, että mitä tietoja jakaa itsestä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jokainen voi käyttää riittävän pitkiä ja monimutkaisia salasanoja, eikä käyttää samoja salasanoja eri palveluissa. Myöskin salasanahallintasovellukset on erittäin hyvä keino suojata salasanat. Sähköpostien kanssa kannattaa käyttää maalaisjärkeä ja varovaisuutta, mitä linkkejä sieltä klikkailee. Ja kaikki laitteet kannattaa pitää suojattuna ja päivitykset kunnossa. Sitten jos käyttää työpaikan tai esimerkiksi puolustusvoimien laitteita, niin omat laitteet tietenkin tulee pitää niistä erillään ja niitä ei voi valitettavasti ristiin käyttää ja kytkeä. USB-tikkua kannattaa käyttää harkitusti ja silloinkin kannattaa käyttää virustarkastusta ennen kuin laittaa vierasta tikkua omaan koneeseen tai omaa tikkua työpaikan koneeseen. Internetissä on paljon linkkejä, paljon klikattavia kohtia, kannattaa käyttää harkintaa, että miettiä mitä klikkaa. Ja tietenkin niin aivan sama käyttääkö tietokonetta vai jotain muuta älylaitetta, tablettia, puhelinta, niin samat säännöt pätevät.